Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова. Не ви чувам.
Добър ден, чуваме ли се?
Сега се чуваме, да. Госпожо Ангелова, ние днес предавахме директно от Брюксел две важни събития. Едното, внесе се вече предложение за новия бюджет, и второто беше пресконференция на председателя на Еврокомисията Юнкер и комисаря по бюджета Гюнтер Йотингер. Еврокомисията предлага модерен бюджет за съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Така определиха в представителството на Еврокомисията в България новия бюджет. Днес той беше представен. Предложенията са прагматични, модерни. Дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 година. Толкова с външните определения. Сега да чуем едно вътрешно определение и коментар от вас.
Това, което имах възможност да разгледам като предложение, което беше предоставено тази сутрин, е това, че те всъщност се опитват да постигнат повече резултати с по-малко ресурс.
Да.
Основното, което многогодишната финансова рамка предлага, трябва да се отбележи, е някакъв вид съкращение или намаление в средствата за общата селскостопанска политика и кохезионните фондове. Като много важно също да се отбележи, че се увеличават средствата за отбрана и сигурност. Това е един, може би, основният приоритет на тази многогодишна финансова рамка. И много сериозно подчертах и засилването на връзката между финансирането от Европейския съюз и спазването на принципите на върховенството на закона.
Да.
Разбира се, те в следващите седмици ще дадат и конкретни предложения. Но сегашната многогодишна финансова рамка е близо 1 трилион евро. Заради Брексит, който предстои да се случи, ще се получи една дупка от около вероятно 12 милиарда. И в предложението за новата многогодишна финансова рамка е вноската на държавите членки да се увеличи с 1%. В момента 1% от брутния вътрешен продукт. Идеята е тя да стане 1,1% от брутния вътрешен продукт, което за България е нещо постижимо, базирано на така груби разчети, които са правени. Така че, вероятно, ние няма да имаме проблем с това. Още повече, че България е нетен получател. Ние получаваме повече, отколкото даваме.
Какво означава в реални числа 1,1?
За България това би означавало около 500 милиона евро.
Не са малко.
Определено не са малко, но важно е също да се отбележи, че това, което ние получаваме като инвестиции и особено сега с новата многогодишна финансова рамка, те наблягат на инвестиции в научни изследвания, иновации.
Но намаляват кохезионните фондове, което нас много пряко не засяга, ама много пряко, и парите за обща селскостопанска политика се намаляват, което също ни засяга.
Това, разбира се, нас не засяга директно и съм сигурна, че по време на разговорите, които предстоят да се случат, защото това предложение не е окончателно, то предстои да бъде обсъждано между държавите членки, съвета, одобрено от Европейския парламент, но аз съм сигурна, че ние вероятно ще имаме какво да кажем по тази тема. Предложението, доколкото разбирам от днес, е намаление, умерено намаление с 5%.
Това, за 5% точно, да.
Но пък и те говорят за усъвременяване, за да могат да се постигнат същите резултати с по-малко средства. Усъвременяване на програмата. Ще видим в едните седмици какво се има в предвид точно и как планират или как предлагат това да се случи. Важното, което също ми се иска пък да спомена, в тяхното предложение, инвестициите в отбрана и сигурност са много сериозни. Те планират да увеличат персонала на Европейската агенция за гранична и брегова охрана от 1200 на 6000 души, което е сериозно увеличение, а бюджета да се увеличи от 4 милиарда на 150 милиарда. Разбира се, в ситуацията, в която Европейския съюз в момента или Европа като цяло, за нас е много важно да имаме сигурни външни граници. България като страна с външна граница определено ще се възползва и от тези средства, които са като увеличение в бюджета.
Да.
Предстои, както вече казах, това да бъде обсъждано, но има увеличение в други програми. Младежката програма, например, Еразъм Плюс, тя ще бъде два пъти повече, отколкото е била до момента. Интересни предложения са, предстоят да бъдат обсъдени и коментирани между всички държави членки, в Европейския парламент, съвета и така нататък.
Явно няма точно такива да бъдат числата, ще има промени, защото след обсъжданията ще се вземат предвид аргументите на отделните държави, но с напускането на Великобритания очевидно се отива към съкращаване на парите, и то повече в частта за Източна Европа. Така се и очакваше, между впрочем. Защо? Защо за Източна Европа се намаляват парите?
Доколкото разбирам, това, което се говори в предложението и да се споменава, е пренасочване на средства към Южна Европа.
Към Южна Европа, точно така, за сметка на Източна.
За сметка на Източна Европа. Предполагам, че това се основава и на солидарността, която има Европейския съюз, и подпомагане на икономиките в Южна Европа.
Да. Не знам ние как ще се справим. След като вноската се увеличава, кохезионните пари се намаляват, но пък за сметка на това, както казахте вие, за опазването на външните граници, оттам ще получим повече средства. Дано всичко да мине спокойно и добронамерено, защото всички сме в една кола и трябва заедно да я караме. Как ви изглежда изпълнението на бюджета вътре в нашата страна, нашия национален бюджет?
Изпълнението на бюджета към момента върви, така да се каже, по план. Няма някакви сериозни сътресения или нещо необичайно, което се вижда, поне не съм забелязала. Мисля, че в средата на годината, когато се направи така и по-подробен разчет и анализ, да, това ще бъде показано в цифрите.
Да. Много остри коментари чух по повод вашата хвалба, че намаляваме държавния дълг с 2,3, но пък заради това ви обвиниха, че не управлявате успешно външния дълг, което, между прочим, е много важно да се управлява успешно, защото това, че държавите имат външен дълг, не е най-страшното. Страшното е, когато няма неговото целесъобразно управление и неговото използване за развитие на икономиката. Какво е вашето впечатление и вашия коментар?
Така е, не, външния дългът не е чак толкова страшен, да, но за нас е важно да снижаваме нивата на нашия държавен дълг, защото по този начин изпълняваме определени критерии, към които имаме ангажимент, да имаме балансиран бюджет, да имаме нисък държавен дълг. Скоро гледах едни графики на конференция по повод еврозоната. На нея в тези графики показаха, че през последните 10 години нашия държавен дълг си върви надолу. Няма някакви резки покачвания. Това означава, че има една обща политика без значение от различните политики, различните правителства. Вървим в една така благоприятна посока,
да,
по отношение на дълга.
Да, да. Вие сте члени на Комисията по външна политика. Много събития, много факти, много явления, една уплаха от възможността за военни действия. Както казва Фридман, Джордж Фридман, шефа на Стратфорд, че всеки век си идва със своите войни, 21 век няма да направи изключение, и той предвижда войната на 21 век да бъде в Източна Европа и в Близкия изток. Една прекрасна, в кавички бих казала, прогноза Фридманова за нашата част на света. Как ще успее света да се опази от военни действия в широки мащаби, защото локалните е ясно, че няма да ги преодолеем? И второ, възможно ли е, ето, от Сирия да пламне трета световна война. Впрочем, не знам дали знаете, направено е изследване, че в Google, всезнаещия Google, думите, които най-често са забелязани, са война и трета световна война.
Знаете ли, така е, така е. Хората имат притеснения, гледайки новините, четейки новите информации, които излизат всеки ден, кадрите, които ни облъчват всяка вечер от екраните. Всеки вътрешно изпитва някакво притеснение за себе си, за семейството си, за близките си, за родното си място, ако щете. Нормално е хората да се интересуват от това и това да бъде актуална тема в търсачките в интернет. Хубаво е и че хората търсят информация и се информират. За нас като регион, специално Източна Европа, исторически, знаете, винаги е имало някакъв вид конфликти. Това, което се случва напоследък, е обединението, което предлага Европейския съюз. Особено с перспективите за присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз, всяка една такава стъпка на нас ни дава голяма сигурност.
Да.
Защото когато всички сме обединени в едно тяло и сме солидарни един към друг, така работим доста по-добре и това е начин да се предотврати или до някаква степен да се смекчи обстановката, която исторически ние сме имали.
Така
че аз мисля, че като приоритет на Западните Балкани към Европейския съюз в бъдеще е една много, много добра стратегия, която пряко касае и сигурността на региона.
Да.
Относно Сирия, има големи притеснения. Трудно е според мен и за най-добрите анализатори да дадат точна прогноза какво и как може да се случи. Разбира се, всеки един от нас се надява за най-доброто и да няма неприятни ситуации. Но времето ще покаже. Има специалисти, които конкретно се занимават с този регион. Те представят своите анализи почти ежедневно по медиите. Но важно е, пак казвам, извинете,
да,
хората да търсят информация, да бъдат информирани и да направят своята преценка не базирано на предсказания или пък различни анализи от различни експерти, а на възможно най-много факти, предоставени от хора, които наистина имат капацитета и информацията да дадат данните.
И още една световна тема. Политическа активност. Двама европейски лидери, Меркел и Макрон, пребиваваха в Съединените щати за среща с президента Тръмп. Какво и защо заведе френски и германски президенти на килимчето, образно казано, във Вашингтон?
Знаете ли, така казано, на килимчето, наистина много хора тази среща така...
Ама да ви кажа откровено, особено Макрон точно изглеждаше на килимчето. Както и да го разглеждаме.
С думите, които понякога американският президент споделя в Твитър, той е много активен в Твитър и така обича да комуникира с своите избиратели, а не само с гражданите.
Той със света кореспондира така, да.
Света. Да. Това, което той коментира доста често, свързано с отношението, че с търговските взаимоотношения, ограничения, санкциите, ако щете, някакви бариери за внос. Това са нещата, които биха завели всеки един отговорен лидер на разговор. Редно е да се говори, да има диалог. И Европейския съюз, и Съединените щати са достатъчно добре развити места, които са с изключително висок капацитет, на високо ниво, могат да проведат своите разговори и да търсят най-подходящия вариант. Всеки би търсил начин да защити своето и съответно с другата страна да се стигне до някакъв компромис или някакъв разумен вариант, който да е благоприятен и за двете страни.
Впрочем, вие ме подсетихте и за тези търговски войни, които се очертават. Те обикновено не завършват с победител. Губещи са и двете страни в такива търговски войни. Какво предстои от тук нататък на света? Защото американският президент много яростно се нахвърли срещу свои досегашни партньори търговски с едни нови мита.
За съжаление, от тези търговски войни най-често страдат обикновените хора.
Да,
служителите,
да,
големите компании с съкръщения, които се случват и така, какви ли не страшни прогнози. Няма как това да не се отрази на всички тези държави, които са засегнати, а и както вие казвате, и на целия свят. Чуха се наскоро даже, че Китай планира да спре да използва долара, като
точно така.
Да се освободи от всички запаси, които имат, което наистина никак няма да е добре като цяло за световната икономика. Но, разбира се, това са по-скоро хвърлени думи, които целят да доведат до някакви действия, отколкото конкретни действия, които се случват.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио Кадър. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели също.
Благодаря ви, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.